Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ce repede a trecut o săptămână. S-a dus deja. E ca și cum n-ar fi fost, deși unele lucruri am fi vrut să nu fie, dar au fost. Iar unele lucruri am fi vrut să rămână, dar n-au rămas. Oricum vă spun bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. De fiecare dată vă salut cu acest salut, pentru că asta îmi doresc de fiecare dată. Nu o întâlnire cu mine sau cu eu știu cine, o întâlnire cu Sfânta Scriptură. O întâlnire și pentru mine și pentru tine, în același loc, în fața aceleași cărți. Așteptând același lucru, și anume să pricepem mai multe lucruri despre Dumnezeu, despre viața noastră, despre noi înșine, despre ce ar trebui să facem și ce n-ar trebui să facem, dar mai ales despre cum anume își dorește Dumnezeu să ne trăim noi viața. Pentru această ocazie continuăm studiul nostru din cartea profetului Isaia și aș vrea să vă citesc primul capitol. Nu e foarte lung, așa că nu treceți pe altă frecvență, ci ascultați împreună cu mine, pentru că sunt lucruri importante. Și apoi vom lua la duminicat, așa puțin câte puțin, pasajul acesta, pentru că are câteva lucruri importante să ne spună. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răsvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul e bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai vânătăi, răni și carne vie. Nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă e pustiită, cetățile vă sunt arse de foc. Străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățați-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel osuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă. Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți iubesc mita, leargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi gura cum o topește leșia. toate părticelele de plumb le voi îndepărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși. Și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinți în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați, căci veți fi ca un terebin cu frunze ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Cineva definea răzvrătirea cu următoarele cuvinte. Am rezervat dreptul de a face ce vreau, de a avea ultimul cuvânt. Am o întrebare. Vă socotiți a fi un rebel, un răzvrătit? Hai să pun altfel întrebarea. Câți dintre dumneavoastră credeți că este ok să mergi cu 140 de km la oră pe autostradă? Așa cum ar spune cineva, aia nu e o regulă cu 130, mai mult așa un soi de, cum să spun eu, linii călăuzitoare, dar e până la urmă această răzvrătire sau nu? Adică suntem răzvrătiți sau nu? Și aș vrea să mă credeți atunci când spun că toți suntem răzvrătiți. Pentru că toți suntem înclinați să fim răzvrătiți. E în natura noastră și în firea noastră să fim răzvrătiți. E în noi tendința aceasta de a ne răzvrăti față de orice autoritate. Și e dureros atunci când vezi lucrul acesta. Iar noi trăim vremuri foarte actuale din punctul acesta de vedere. Nimeni nu mai respectă nicio autoritate. Toate autoritățile sunt contestate. Indiferent cine hotărăște, dacă azi spune de bine, sunt de acord. Dacă mâine spune cum nu cred eu că e bine, ies în stradă. E numai normal, nu? Dacă mie îmi convine, sunt de acord, dacă nu îmi convine, înseamnă că nu e cum trebuie. E în noi treaba asta și ceea ce este cel mai dureros este când vezi treaba aceasta în relațiile cele mai duioase. Ca de exemplu, tu ești părinte în autoritate și copilul tău se răzvrătește. Acum, când se întâmplă treaba asta pe stradă, în fața guvernului, nu e așa de grav. Când o anumită instituție se răzvrătește față de o altă instituție, când își încalcă unul celuilalt drepturile sau, știu, se șicanează unul pe celălalt, da, ne amărâm, ne mai tulburăm, unii mai implicați așa emoțional, ieșim și în stradă, dar nu e atât de mare gravitatea și atât de dureroasă situația ca atunci când e vorba de familia ta. Acum doare cu adevărat. Ești părinte, vrei binele copilului tău, vrei să fie în siguranță, să crească frumos, să-l ferești de orice nenorocire și el nu ascultă, ea nu ascultă. Conduc prea repede, se joacă cu ispitele, experimentează cu alcoolul, se îmbracă sau se dezbracă sugestiv, fac tot felul de lucruri nefăcute în relațiile pe care le au și tu stai acasă și te întrebi de ce nu vor să creadă că ceea ce le spui, le spui pentru că iubești și pentru că le vrei binele. Ce ai făcut, de fapt, rău să ajungi în situația aceasta? Dacă aș fi fost un părinte perfect, poate că s-ar fi întâmplat altfel, nu-i așa? Copilul meu n-ar fi ajuns aici. Și cu toate acestea, ei ar fi făcut lucrul acesta. Tatăl din ceruri este părintele desăvârșit, mai perfect decât el nu e niciunul. Și cu toate acestea copiii lui s-au răzvrătit. E cea mai mare durere pentru un părinte, pentru orice părinte și în mod deosebit Dumnezeu, ca propriul lui copil să se răzvrătească pentru că nu crede că ceea ce tu spui, ceea ce Dumnezeu spune, este adevărat. De aceea, cartea lui Isaia începe într-un mod foarte abrupt și dureros de frustrant așa, pentru că am vrea să nu fim și am vrea să nu citim și ne-ar plăcea dacă am trece, eu știu, la lucruri mai interesante. Nu așa că a fost mai interesantă Cântarea Cântărilor? Parcă, nu știu, ne-a dus în altă situație, în alt context și parcă ar fi fost puțin mai, mai drăguț, chiar dacă acolo apăreau alte probleme de o anumită factură, dar totuși parcă e mai de acceptat decât astfel de mesaje destul de categorice. Haideți să vedem împreună în ce a constat rebeliunea poporului evreu și să vedem împreună ce simte Dumnezeu cu privire la treaba aceasta și mai mult decât atât să învățăm ceva din toate lucrurile acestea. În primul rând, în viziunea pe care Isaia o primește și în mesajul pe care îl transmite, este identificată problema lui Israel încă de la început, atât de clar exprimată, și anume că ei l-au ofensat, s-au răzvrătit, au devenit rebeli față de Dumnezeu. E o imagine foarte interesantă pe care o citim împreună. Dumnezeu e judecător, cheamă cerul și pământul ca martori și spune: am hrănit, am crescut copii, iar ei s-au răzvrătit împotriva mea. E o declarație foarte generală, nu e foarte specifică, dar cert este că într-o astfel de declarație se poate vedea cu ușurință durerea și în același timp amărăciunea din vocea lui Dumnezeu. Și ceea ce este poate cel mai surprinzător, cel puțin pentru noi, e chiar ofensator până la un anumit punct, asocierea, comparația pe care Dumnezeu o face între neascultarea, de răzvrătirea copiilor lui și animalele. Animale care, foarte interesant, cunosc, știu și recunosc locul de care aparțin, dar poporul lui Dumnezeu nu face lucrul acesta. Și comparația este uimitoare, dureroasă, e nepotrivit, aș spune eu, într-un anumit context, mai ales pentru noi din secolul nostru. Chiar și cele mai stupide animale, din punctul nostru de vedere, Dumnezeu spune că și cei mai stupizi dintre cei mai care dintre noi am vrea să ne comparăm cu un bou, cu un măgar, până și ei știu, cunosc, înțeleg de unde vine mâncarea și cine are grijă de ei. Și prin contrast spune: copiii mei nu știu. Poate noi suntem mai obișnuiți cu câini și cu pisici. Te duci la un câine și îl chem și de cele mai multe ori vine la tine. Chiar dacă nu ne înțelegem prea bine unul cu celălalt, întotdeauna animalul, pentru că te cunoaște, vine la tine. Și sunt sigur că noi oamenii suntem ceva mai isteți și mai capabili decât orice animal de pe pământul acesta. Dar de observat ce simte Dumnezeu. Copiii lui, poporul său, se răzvrătește împotriva lui. Iar lucrul acesta produce rană, durere și amărăciune în sufletul lui. Și ei nici măcar nu realizează treaba aceasta, nici măcar nu interesează lucrul acesta. El, Dumnezeu, le-a dat niște reguli după care să trăiască, pentru ca să trăiască bine, să trăiască frumos, iar ei cred că știu mai bine decât știe Dumnezeu și că judecata lor e mai bună decât judecata lui Dumnezeu. Și ceea ce este cel mai rău este că ei cred că lucrul acesta este ok. Nu este cum trebuie. Pentru că, așa cum spune versetul 5, ce pedepse noi să vă mai dea Dumnezeu când vă răzvătiți din ce în ce mai rău? Și pe urmă începe și vorbește despre faptul că toate lucrurile nu sunt cum trebuie. Capul este bolnav, inima suferă de moarte, din tălp și până în crește, nimic nu-i sănătos. Vânătăi, răni, carne vie, nestoase, nelegată, țara pustită, cetăți arse, străinii fac ce vor la voi în țară. Vă puteți imagina o astfel de scenă? Și toate pentru că s-au răzvrătit. Ceea ce este cel mai ciudat este că cei care se răzvătesc nici măcar nu realizează de ce li se întâmplă. Mai mult decât atât, există niște consecințe, așa cum citeam, și aceasta nu este o metaforă. Țara e pustită, cetățile arse, străinii care mănâncă ogoare sub ochii voștri, pustiezi, nimicesc niște sălbatici. Lucrurile acestea nu sunt doar niște imagini așa care să creeze o emoție. Nu, chiar este distrugerea cu care se confrunta Iuda în vremea respectivă, tocmai datorită faptului că s-au întors pe propriile lor căi, întorcând spatele lui Dumnezeu. Cumva, teologia acestei situații e destul de interesantă. Și anume, dacă un popor ascultă de Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu și îl onorează pe Dumnezeu, atunci lucrurile vor fi altfel în țara respectivă decât atunci când ei ignoră pe Dumnezeu, nu îi interesează despre Dumnezeu, iar rezultatul este, în general, haos, distrugere și nefericire. E valabil doar pentru Iuda sau credeți că ar avea ceva de a face și cu lumea în care trăim noi? Oricum, Isaia este foarte categoric și anume, dacă ignori adevărul lui Dumnezeu, poți să te aștepți la rezultate dezastruoase. Și Isaia face legătura dintre poporul din vremea respectivă și Sodoma și Gomora. Câte ceva știm fiecare dintre noi despre Sodoma și Gomora. La urma urmei, era locul în care fiecare făcea ce îi plăcea și dacă ei credeau că un anumit lucru le va da plăcerea pe care o căutau, în ciuda moralității sau imoralității, nu făceau decât ceea ce le plăcea și credeau ei că le este bine lor. Nimeni nu trebuia să spună ce au voie și ce n-au voie. Ei erau măsura tuturor lucrurilor. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu pur și simplu șterge de pe fața pământului aceste două cetăți. Acum, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar există o corelație. Există un tipar în Sfânta Scriptură și în istoria omenirii cu privire la aceste lucruri. Să ne aducem aminte că nu degeaba Isaia este numit Cartea Romanilor a Vechiului Testament. Roman capitolul 1 spune exact același lucru în alte cuvinte și anume ce se întâmplă cu oamenii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și fac ceea ce vor. Vă aduceți aminte? Sunt sigur că nu este un pasaj necunoscut dumneavoastră, dar aș vrea să vă-l citesc așa cum spune în Roman capitolul 1, versetul 24 și 25. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își neșcinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. De câteva ori se repetă lucrul acesta când Dumnezeu îi va lăsa să facă ce vor, iar cei care se răzvrătesc vor primi ceea ce vor. Le va da Dumnezeu ceea ce vor. Iar lucrul acesta va fi în final nimic altceva decât distrugerea lor și rănirea inimii lui Dumnezeu. Istoricul și sociologul Carl Zimmermann, într-o carte scrisă în 1947, carte numită Familie și civilizații, Family and Civilization, spune puțin despre, face o analiză și împărtășește câteva din observațiile sale, comparând dezintegrarea diferitelor culturi și civilizații în paralel cu declinul vieții de familie în cadrul acelor civilizații, încercând să găsească o anumită corelație între cele două evenimente. Și el descoperă 8 elemente specifice ale comportamentului familial care duce în final la distrugerea fiecărei culturi pe care Zimmermann o studiază. Și anume, cele 8 sunt următoarele. Viața de familie, familia, își pierde sacralitatea, sfințenia și e frecvent distrusă prin divorț. 2. Ceremonialul tradițional, semnificația ceremonialului tradițional de căsătorie se pierde. Nu mai contează, nu mai are valoare. E doar ceva ce... poate să nu fie. De asemenea, există un respect public în creștere față de părinți și autoritate în general. 5. Apare o creștere a delicvenței juvenile, când vorbim de promiscuitate și de elemente de răzvrătire. 6. Există un refuz al poporului, al majorității celor care compun căsătorii tradiționale să-și accepte responsabilitățile, rolul specific fiecărui partener în cadrul relației de cuplu. De asemenea, apare o dorință în creștere și o acceptare a adulterului, a relațiilor extraconjugale și, de asemenea, foarte interesant, o creștere în interesul față de perversiunile sexuale și crimele cu conotație sexuală. Iar în final, civilizația respectivă se dezintegrează. Iar acest lucru nu e nimic altceva decât rezultatul răzvrătirii omului față de ceea ce Dumnezeu a spus că trebuie să fie. În același timp, Isaia vorbește despre faptul că atunci când apare o răzvrătire, apar niște consecințe, mai mult decât atât, chiar dacă religia există, ea este fără folos și fără rost dacă este doar de fațadă. Ceea ce este absolut ridicol în acest context, în pasajul pe care l-am citit, este faptul că poporul lui Iuda continua să aducă sacrificiul lui Dumnezeu în timp ce nu ascultau de ceea ce spunea el. Începând cu versetul 11 până la versetul 15, Dumnezeu exact lucrul acesta îl spune: la urma urmei, de ce mi-aduceți toate jertfele și faceți toate treburile? Că pur și simplu mă dezgustă, mi-e scârbă, nu vreau, nu mă îmi place, îmi întorc privirile. Acum, dacă citiți cu atenție versetele acestea, e o imagine foarte puternică, adică nu e doar așa un soi de hai cum vedea ce o ieși. Nu, Dumnezeu e pur și simplu dezgustat, lehamite. Cel puțin pentru soția mea, când folosesc cuvântul lehamite, e un cuvânt foarte puternic și de obicei îmi spune nu-l mai folosi, că nu este, e prea dur, e prea, dar în același timp, în contextul în care am trăit eu, în zona unde am trăit eu, e un cuvânt de asemenea puternic, dar exprimă puternic un simțământ, cel puțin așa cred că poate fi asociat pasajul acesta cu acest cuvânt. Lui Dumnezeu este lehamite, e scârbă. De ce? Pentru că deși poporul continuă să facă tot felul de lucruri, de ritualuri religioase, aducând jertfe, făcând tot felul de sărbători, lucruri care se presupune că ar trebui să-i aducă slavă lui Dumnezeu, ei trăiau o cu totul altă viață. Aș vrea să vă notați, dacă puteți, următoarele cuvinte. Nu este nici o laudă la adresa lui Dumnezeu dacă facem doar ritualuri religioase exterioare și nu există o transformare interioară a vieții și ființei umane. Dumnezeu nu este niciodată impresionat de buzele care spun cuvintele potrivite și corecte dacă inima este rece față de El. E ceea ce profeții numesc a fi ipocrizie. E acel gând care ne spune încă o dată că nu este suficient să mergi la biserică din când în când. Nici măcar să citești Scriptura din când în când nu e suficient. Nici măcar să fii membru al unei biserici nu e suficient. Nici măcar să dai banii tăi ca donație pentru biserică nu e suficient. Sau zecimile tale nu e suficient. La urma urmei, Dumnezeu spune, nu vreau ritualurile voastre. Vreau dragostea și devoțiunea voastră. Nu vreau activități fără rost și sens. Vreau o relație cu voi. Și pentru că evreii din vremea respectivă erau specialiști în a face jocul potrivit, Dumnezeu este dezgustat și spune, când faci lucrul acesta, nu pot. Credem că suntem bine când de fapt suntem departe. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem este foarte simplu. Le spune, nu mai veniți la mine cu mâinile voastre, căci mâinile voastre sunt pline de sânge. Ce vreau, de fapt, este să vă spălați și să vă curățiți. Acum, repet ce am mai spus și data trecută. Nouă ne place și se pare că din ce în ce mai mult e predicat un astfel de Dumnezeu, tocmai pentru că e făcut într-un fel în care nimeni nu crede că e cu adevărat așa, dar știți cum e ușor să te închinui Dumnezeu pe care ți-l faci tu cu propria ta minte. E mai ușor să te închinui Dumnezeu pe care îl faci cu mâinile tale decât, sau cu gândurile tale, cu mintea ta, decât celui adevărat. Întotdeauna e ușor să iubești imaginar, e ușor să-ți iubești soția ideală, e mai greu să trăiești cu cea reală. E ușor să iubești bărbatul ideal, e mai greu să iubești bărbatul de lângă tine. E numai normal, așa se întâmplă. Întotdeauna e mai ușor să iubești părinții ideali, e mai greu să iubești pe cei de lângă tine, cei reali. E ușor să iubești copiii ideali, copiii la care te gândești că ar trebui să fie, cum ar trebui să fie. E mai greu să iubești pe cei care sunt reali. E ușor să te închinui Dumnezeu așa cum vrei tu. E mai greu să accepți autoritate și supunere din partea unui Dumnezeu care e cum este El, nu cum vrei tu, cum vreau eu. Ce vrea de fapt Dumnezeu de la ei? Spălați-vă, curățiți-vă, luați din fața ochilor mei păcatele, faptele voastre rele, nu mai faceți rău, învățați să faceți bine, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, faceți dreptate și apărați pe văduvă. Lucrurile acestea Dumnezeu le-a făcut întotdeauna și le cere de la noi întotdeauna. Și în ciuda judecății aspre, în ciuda mesajului categoric, totuși Dumnezeu la un moment dat luminează așa cumva întunecimea asta și spune, veniți totuși să stăm de vorbă și vă promit că vă ajut. Vă promit, dar dacă persiști în răzvrătire, dacă continui să faci ceea ce faci, în final va fi rău. Va fi cum nu ne dorim. Vom fi înghițiți. Iuda s-a păcălit, crezând că poate face gesturi nesincere. Dar să știți că Dumnezeu nu se lasă înșelat. Niciodată. De aceea, în această ocazie, aș vrea să vă îndrept atenția către capitolul 1 din cartea lui Isaia și să vă îndemn să-l mai citiți odată. De ce? Pentru că merită, pentru că e important, pentru că e un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi care trebuie să recunoaștem, avem în noi, în sângele nostru, în structura noastră, tendința de a ne răzvrăti, mai ales față de Dumnezeu. Și vreau să închei cu o istorioară pe care, sigur, unii dintre dumneavoastră ați mai auzit-o, dar ne face bine să ne aducem aminte. Se spune că un băiat avea probleme serioase în a se raporta la tatăl său și în mod constant îi se împotrivea. Și tatăl nu știa ce să mai facă să-l ajute. Într-o zi, tatăl a decis să-i spună băiatului următoarele lucruri. Uite, vreau să-ți spun următorul lucru. Vreau să-ți arăt ce se întâmplă cu viața ta și ce se întâmplă în relația dintre noi. Ori de câte ori vei face câte un lucru, o atitudine de răzvrătire față de mine și de mama ta, voi bate în ușa aceasta un cui. De fiecare dată când vei asculta, voi scoate un cui. Primul gând care a venit în mintea copilului a fost, voi face tot ce pot să umplu ușa asta cu cuie cât mai repede. Și a făcut lucrul acesta. În doar câteva luni, 2 sau 3 luni, a reușit să umple o întreagă ușă cu cuie. De ce? Pentru că a crezut că este varianta cea mai potrivită. Dar, făcând lucrul acesta, a realizat că ceva nu merge și și-a dat seama de consecințele și de nenorocirile și de stricăciunile pe care le face în propria lui viață și în viața părinților. Așa că, la un moment dat, s-a gândit că ar fi bine să facă altfel și anume să-și asculte tatăl. Și a făcut lucrul acesta și puțin câte puțin, cui după cui au fost scos din ușă, dar când a ieșit ultimul cui, a fost scos ultimul cui din ușă, fiul, copilul a început să plângă și tatăl l-a întrebat, de ce plângi? La care băiatul spune, am scăpat de cuie, dar nu pot să scap de găuri. Nu realizăm, decât poate prea târziu, că tot ce facem are o consecință. Nu realizăm, decât poate prea târziu, că ceea ce spune Dumnezeu e adevărat. De aceea vă provoc să nu mai fim niciunul în situația de a bate cuie, de a lăsa urme, de a lăsa găuri care să afecteze relațiile dintre noi și mai ales relația cu Dumnezeu. Există niște găuri în mâinile lui Iisus Hristos care vorbesc despre consecințele păcatelor noastre și a răzvrătirii noastre. Dar aceleași găuri, aceleași mâini rănite vorbesc despre un tată iubitor cu o inimă doritoare să ofere tuturor iertare și salvarea din consecințele răzvrătirii noastre. De aceea, pentru săptămâna care ne stă în față, să nu uităm că în viață detaliile contează și fiecare dintre noi hotărâm dacă ne răzvrătim, dacă rămânem în situație de răzvrătire sau ne pocăim și devenim ascultători. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe toți!